Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 22-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Iran Türkmenistany tutdy berýär. Türkmenistan bananlaryň önümçüligine başlaýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen günüň täzeliklerini diqqatyňyza ýetirýär. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Reuters habar agentligine beren interviusunda Russiýa garşy girdirilen sanksiýalary ýatyrmagy göz öňünde tutmaýandygyny, ýöne egerde Moskwa oňa Ukrainada we Siriýada itilýän zatlaryny berse, onda bu mesele garap biljekdigini aýtdy. Mundanın başqa Trump geçen ay Helsinki'de geçen summitte Putin'in sanksiyaları ardına ayırmak varada xayiş etmeyendigini belledi. Emma Trump iki saat çemesi devam eden gepleşiklerin devamında Rusya'nın Krim armadasını basıp almağını ve Rus gazını Germanya aktaracak Demirazyk Akım 2 gaz geçirici proyekti varada gurun edindiklerini mealim etdi. Halkara pen topary Ukrainaly yazyjy we rejissor Aleksin Sovun açlyk ýylan etmeginiň 100 günlügi münasibetli Russiýanyň Londondaky elçixanasynda çäri geçirmegi planlaşdyrýar. Düýbi Londonda ýerleşen yazyjylaryň birleşmesi dünýäniň ähli künjegünden goldawlary ýetirmegi maksat edinýändigini aýdýar. Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagyna garşy ýeti tanqidleri bilen çykyş eden Sentsov, 2015-nji ýylda Rus sudy tarapyndan terrorizm aýplamalary esasında 20 ýyl türmä tutuklygyna hökm edilipdi. Hukuk goraýjy toparlar oňa bildirilen aýplamalaryň siýasy matdaplara esaslanýandygyny aýdýarlar. 42 ýaşly Sentsov maýyň ortalarynda Russiýanyň türmesinde aşlygy başlady. Ol özüniň siýasy tutuklar diýip atlandyran 63 Ukrain raýatynyň Rus türmelerinden azat edilmegini talap edýär. Britaniýanyň täze daşary işleri ministri özüniň ilkinji çykşynda Ýewropa Birleşigine Russiýa garşy sanksiýalary artdyrmagy we bu ugurda Amerika bilen egin-egine durmagy çağırys etmegine garaşylýar. Britaniýanyň daşary işleri sekretary Jeremy Hunt'ın Washingtonda Amerikanyň Parahatçylyk Institutunda etjek çykşynda Kremlin ozol kruz içalasını Angliyada nerv gazı bilen zehirlendigi aydilyan waqa bilen iltesikli, Rusiyanın halkarı normalarını hormat koymağı üçin Evropa Birleşiginin Moskva qarşı haz köp basış etmegine çağırs etsekdigi aydilyar. Hunt öz çıkışında, elbette biz Moskva bilen işleşmelidiriz. Sol bir vaqtta biz hüşkarlığı elden vermeli değildiriz. Prezident Vladimir Putin'in yol başçılığındaki Rusya'nın daşarı siyaseti dünyanın has hoplu bir yere öğürdü, deyip nıqtayar. Türkmenistanyň prezidenti Pakistanyň premier-ministri wezipesine Imran Hanyň saýlanmagy münasibetli oňa gutlug ýollady. Gurbanuly Berdimuhammedow Hany bir çan saglyk bagyt, şeýlegin Pakistanyň dogunyň halkynyň awadançylygynyň we gullap ösmeginiň bähwidini alyp barýan işlerinde üstünlükleri arzu etdi diýip türkmen medeniýeti maglumat berýär. Ozolki kriket ýyldyzy Imran Han öz partiýasy geçen aýda gapma garşylykly ýeňiş gazanandan soň Pakistanyň premier-ministrligine girişmek barada 18-nji awgustda kasam etdi. Özbekistanyň premier-ministri Abdulla Aripow ýol hilakçylygynda alan şikayetleri sebäpli keserhanaga ýerleşdirildi. Atlandyrylmasyzlygyny soran ýokary derejeli özbek resmiýeti Aripowyň ulagynyň duşenbe güni Bekabat-Taşkent magistral ýolunda başga bir ulag bilen çakşandygyny aýtdy. Maglumata görä hadisadan soň özbek premier-ministri Taşkentiň golundaky Bekabat etrawynyň keserhanasyna ýetdilipdir. Russiýada tutuklukda saklanýan oppozisiýadaky Çepçi front hereketiniň lideri Sergey Udaltsow ýagdaýynyň ýaramazlaşandygy sebäpli keserhana ýerleşdirilenden hem soň açlyk çekmegini dowam etdirýär. Onuň aýaly Anastasiýa Udaltsowa adamsynyň suwdan we islendik iýmitden ýüz öwürýändigini, şeýlede onuň bedenine zerur bolan feýristeleriň gan damarlarynyň üstü bilen berilýändigini aýtdy. Udaltsow 14-nji awgustda ýurtda pensiýa ýaşynyň artyrylmagyna garşy protest hökmünde aslyga başlapdy. Sol bir wagtda Moskwanyň suwdy Udaltsow we jeňmeçilik ýerlerinde ýygnanmak düzgünlerini ýygderli bozmakda günäli tapyp, ony 30 gün türme tutuklygyna hökm edipdi. Rus häkimetleri erkekleriň pensiýa çykmak ýaşyny 2028-nji ýyla çelini 60-dan 60 wäse, aýallaryň kyny hem 2034-nji ýyla çelini 50 wäsden 63-e çelini çykarmagy planlaşdyrýarlar.